Dhimbje dhe zemrim në kishën braziliane, një nga meshtarët më të vlerësuar, atë Gisley Azevedo Gomez, ndër përgjegjësit për baritorinë e rinjve në konferencën i peshqnorit të vendit, është vrarë brutalisht. Ishte vetëm 31 vjeç. Është viktimë dhunës që lufton të nënvizojë një peshqvite Brazilit. Policia ka arrestuar 4 vet, prej të cilëve njëri minoren. Ata kanë pranuar se e kanë vrarë meshtarin me një plumë në fytyrë e dy në kokë. E gjithë kjo për t'i vjedhur një çek prej 300 eurosh dhe dy karta krediti. Ja që pati thën vetë atë Gisley në mikrofonin e Radio Vatikanit kur erdhi për vizitë në Rom në prillin e kaluar.
Não podemos deixar de priorizar a opção pelos jovens empobrecidos.
Nuk mund mos se kemi përparësi opcionin për të rinjtë e varfër. Në rastin e Brazilit, vend ku tregusi dhunës është i lartë, e dim se sa kujdes i veçantë u duhet kushtuar të rinjve të varfër, të periferisë, të rinjve të zezak që janë më të brishtë në shoqërinë sotme. Me shumë trishtim, ju them se në Brazil humbin çdo vit 45-50 mijë të rinjë për shkak të epizodeve të dhunës. Gjithçka për gjëra që mund të shmangen. Nëse do të kishte më tepër drejtësi në vend, veprimtaria jon ungjëllëzuese do të arrinte me lehtësi tek të rinjtë që do të kishin më shumë grupe të rinjsh në bashkësitë tona kishtare. I ftojmë të gjithë të luftojnë kundër dhunës që po vret rinin e po e privon kishën, familjen dhe shoqërinë nga jeta e tyre.